si to vybral, je také proto, že si myslím, že žijeme v době, která je svým způsobem jedinečná, že nás čekají možná v nějaké budoucnosti neuvěřitelné věci nebo převratné věci, ale že mnohé z nich možná budou připomínat ne zrovna bezpečný přístav v tomto světě, v tomto životě, že nám budou spíše připomínat to, kdy se balí na nás bouřka s to svým nebezpečím, s tím svým, s tou nespravedlností, s tím zlem, s tím příkořím. A my budeme čelit otázce, jak přežít, jak zvládnout to období. Je zajímavé, že drtivá většina příběhů, které jsou v Bibli, jsou spojené právě s obrazem bouřky. Dokonce boží charakter je spojený s podobenstvím o bouřce nebo o hromu, o jakýmsi přírodním živlům, které jsou silné a mocné. A v tom období je každý člověk hledá nějakou oporu, nějaké místo nebo nějaký bod, ke kterému by se upnul jako k bezpečí, k jistotě, k naději. Jak už jsem říkal, Bible sama nám hovoří o mnoha příbězích a mnoha událostech, které jsou spojené s bouřkou. Každého by nějaký napadl? Jaký? Když se vrátíme do Starého zákona, určitě největší bouřka, kterou lidstvo zažilo, byla příběh o potopě a o Noem, který 120 let kázal o tom, že přijde tohleto období nebo tahleta událost, připravoval lidi kolem sebe, protože víme o tom, že kázal, ale připravoval také sebe a svou rodinu, protože stavěl koráb, o kterému říkal Bůh. Nebo apoštol Pavel, zase dobrý v Novém zákoně, který cestoval do Říma a když věděl, že to je jeho poslední cesta, že už se z té cesty nevrátí, ale věděl, že musí jít, protože ho vlastně anděl vyzval k tomu, aby nesl to poselství vlastně i do této nepřátelské země. A víme sami, že vlastně na konci té cesty, nebo než se tam dostal do Říma, tak se ta loď ocitla v bouřce, vlastně ztroskotali a teprve potom pokračovala ta jeho cesta dál. A my nemáme pocit, že by kdokoliv z těch hrdinů, ať už je to třeba zmiňovaný Noé nebo Pavel, se báli na té své cestě, že by trpěli nějakými obavami, které by je vedly do toho okamžiku, kdy by nevěděli, kudy dál, nebo nějakým způsobem zklamávali. A my také čteme a víme o tom, proč to tak bylo, protože se spoléhali na Pána Boha, spoléhali se na Ježíše, v dnešní době na Ducha Svatého, který je naší oporou. Je zajímavé, že Bůh si často použije události, které jsou spojené s bouřkou, proto, aby něco člověku, něco nám řekl. Připomeňme si příběh výjití z Egypta, kde vlastně boží duch se projevoval v tom sloupu, který mohl vypadat podobně jako bouře, jako jakési tornádo, které je vedlo, za kterým oni šli, ale když se přiblížil vlastně ten kritický okamžik, kdy se přiblížili vlastně k tomu moři, tak se to tornádo přesunulo za ně vlastně a dělalo jakousi hradbu mezi izraelským národem a egyptskými vojsky. Když se potom moře rozestoupilo, tak je to popisováno právě s těmi pojmy, že zadul vítr od břehu vlastně a když na boží pokyn Mojžíš vlastně se dotkl toho moře nebo ukázal na to moře, tak se to moře rozestoupilo a ten mocný boží vítr vlastně... Ano. No tady poznámka, že přešli suchou nohou. Že ten mocný boží vítr vlastně vál za nimi vlastně a pomohl rozestoupit to moře celé tak, aby izraelský národ mohl přejít suchou nohou. A když potom boží duch vlastně byl odňat od toho místa, protože izraelský národ prošel vlastně, tak ten sloup se vlastně vytratil, ten egyptský vojska se vrhli vlastně do toho moře, ale ten mocný boží duch vlastně se odchýlil i od toho moře a to moře se zavřelo a jak jsme četli, tak celý to vojsko vlastně zahynulo. A oni sami potom všichni skonstatovali na jednom i na druhém břehu, že to duch boží bojoval proti, nebo to všecko způsobil. Také Ježíš Kristus, dva příběhy, tady jste to zmínili, se udějí na moři a v obou dvou případech je to v souvislosti s bouří a s nebezpečím, které se děje. Takže přestože dnešní doba je charakteristická tím, že má všechny podobnosti jako doba bouří a jakýsi neštěstí, katastrof, nebezpečí, vidíme sami, že tento fenomén provází lidstvo celou historií. Ale možná dneska více než kdy jindy my vidíme a poznáváme, že se něco kolem nás děje. Myslím si, že dneska už všichni lidé, a nemusí to být jenom věřící, cítí, že se s touhletou planetou, s tímhletím lidstvem, s touhletou ekonomikou, s tímhletím stavem zdraví, nebo jak to mám říct, prostě životního prostředí a s tím související zdraví třeba, že se něco děje. Před krátkou dobou, před myslím, že 2 nebo 3 lety, byla ve Spojených státech veliká nákupní horečka. Ona je tam dneska mimochodem taky, ale já jsem viděl, já mám na mysli jinou horečku, ale ona je zajímavé, že tento boom, co se týče toho fenoménu nákupního, tak přetrvává. A v té době se začalo jít na dračku, jak se říká, obchod nebo biznis spojený, víte s čím? S tím, jak se zajistit proti katastrofám. Konkrétně z bunkry. My tady máme nějaké bunkry kolem, že? My jsme tady jsme na to tady zvyklí. Vlastníte někdo nějaký takový? Já se přiznám, že třeba když jdeme někde na procházku a náhodou tam je kolem některý, tak se vždycky... jsem kluk, že, taky, tak se tak jak si koukám, minule jsem tam i lezl nahoru, jako, a koukal jsem do těch trubek, jako, a pak jsem si uvědomil, jak ten pocit prostě vybudovat něco, abych se zachránil, jak je v nás někde zakořeněný, jak si prostě to bezpečí nějakým způsobem pro sebe zajistit. A v USA před těmi pár lety byla taková nákupní horečka, kde se nakupovaly potřeby a vybavení pro dobu konce nebo pro neštěstí, katastrofu. A je zajímavé, že stále to přetrvává, tak jako některé ty nákupní horečky pominou a doufám, že i tady ta vánoční taky pomine, teda pro ty lidi kolem, já se snažím to míjet, seč to jde, ale v té Americe dokonce některé společnosti budují centra, které jsou spojené z mnoha jednotek pod zemí. O jednom takovém vím, kde se, je to v nedaleko Alabamy, kde jedno to místo stojí $20,000, můžete si tam zaplatit vlastně jednu tu buňku vevnitř. Má tam až 900 lidí být schopno přežít více jak rok nezávisle, úplně nezávisle na okolním světě. Lidé se z nějakého důvodu obávají toho, co se děje a co se může třeba stát. Lidé se obávají své budoucnosti. Ku podivu i Ježíš Kristus nám říká, že v životě přichází bouřky a že je to vlastně běžné. Určitě jste slyšeli, četli informace o tom, že i my sami budeme slyšet o zvěsti o bouřkách, protože ty musí přijít, než Ježíš Kristus přijde na tuto zemi. A známe různé bouřky jako politické, přírodní katastrofy, zemětřesení na různých místech. Lukáš píše třeba, že bude hučet moře a vlnobití, možná vize tsunami, která zasáhne velkou část tohoto světa. Přestože se mluví o vodě, tak jsou mnohé místa na zemi. Zase připomenu třeba Spojené státy, kde východní pobřeží je sužováno katastrofickými suchy, zase opak toho. A můžeme to považovat za bouřku ve smyslu nedostatku vody zase. A tyto události jsou stále intenzivnější a častější. Jako jsou připodobňovány někdy k předporodním bolestem, jakýmsi kontrakcím, které se zintenzivňují a zkracují. Možná někdo z nás prožívá i takovou bouřku jenom ve svém soukromém životě. Víte sami, že stačí třeba telefonát, SMS-ka nebo informace a svět se otočí na ruby a člověk prožívá nebezpečí z toho vyplývající, jako bouřku ve svém životě, která možná obrátí jeho život. Důležitou věc, kterou řekl Ježíš Kristus na hoře blahoslavenství, můžeme číst u Matouše. A můžu poprosit tam součinnost? Není to nutné, ale rád bych otevřel Boží slovo u Matouše, 7. kapitoly. Sedmá kapitola 24-25. Mišo, pojď. Je to u Matouše 7. kapitola 24-25. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu padl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. U Lukáše, 6. kapitola, Lukáš 6. kapitola 47-48. Tak to nemám založené, 6. kapitola. Každý, kdož přichází ke mně a slyší slovo mé a zachovává je, ukáží vám, komu byl podoben. Podoben je člověku stavějícímu dům, kterýž kopal hluboko a založil základy, grunty v skále. A když se stala povodeň, obořila se řeka na dům ten a nemohla jít jim pohnoutí, nebo byl založen na skále. Já budu spíš možná potřebovat ekumenický překlad, ale není to problém. Když tak to budeme dávat dohromady, akorát to bude trošku komplikovanější. Budu totiž potom bazírovat na některých slovech a nejsem si úplně jistý, jak to v králickém překladu je. Ale tam to bude určitě silněji vyjádřeno než v tom ekonomickém. Dobře, pojďme dál. Prosím? Podslyšel jsi tím, ale? Ne, dobrý. Já jsem v pohodě. Je tam text, když přišla povodeň. Ne, kdyby náhodou přišla. Ne, možná, že přijde, možná, že nepřijde. Ale když přišla. Tam se nespekuluje o tom, že by nemusela přijít. Tam se jasně říká, A je to ve dvou knihách napsáno, nebo ve dvou, podle dvou evangelistů v textech napsáno, že přišla povodeň. Prostě to je konstatování holého faktu. Takže bouřka nebo povodeň přijde. Je to jen otázka času. Matouš, 24. kapitola. Matouš 24. kapitola, 37 až 39. Mám hledat? A přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu. Tak je připodobňované to období, vlastně, které se dneska připodobňuje k dnešní době, jako k období doby konce. Je tady jedna část lidí, která je připravena, a druhá část, která není připravena, ale ta událost v každém případě přichází. A ještě poprosím Matouše, 24. kapitola, 13. verš. Teda budu spoléhat na projekci. Doufám, že to mám dobře. Matouš, jo? 24. kapitola, 13. verš. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Děkuji. Takže nejen o tom, že přijde bouřka, že to je holý fakt, ale kdo obstojí v této situaci, bude spasen. Kdo v ní vytrvá až do konce, bude spasen. To je, si myslím, velice dobrá zpráva, ne? To nám dává naději v to, že i v té nejtěžší bouřce lze obstát. Takže my nemusíme pro, a teď si dovolím takovou poznámku, kterou už jsem slyšel několikrát, že církev je jako nemocnice, slyšeli jste to? Odbočím trošičku, že to je taková lékárna, kde se berou ty léky na to. A já si vždycky vzpomenu na to, když je ta lékárna bez toho prvního čárky nad tím E, víte, co se potom stane s takovým ústavem, kde je lékárna, ale upadne tam ta čárka nad tím E. Lékárna. Přijdete dovnitř a pořádně se vyděsíte. Takže já vás určitě nechci zvát do lékárny, abych vám řekl, že tato země, náš život, můj, tvůj, projde období závěrečné bouřky a že v tom neobstojíme, protože Boží slovo říká, že ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Je tedy na nás, jak budeme reagovat na ty období bouřek. Jak je zvládneme, jak je přežijeme. Připomeňme si jeden příběh, kdy právě Ježíš Kristus procházel jednou takovou bouří. A jak to v té chvíli bylo. A já bych poprosil o ten text teda z Matouše, 14, protože je to u tří evangelistů, ale je to text u Matouše. A přečteme si ho celý, Matouš, 14. kapitola, 22 až 33. A já potom vypíchnu dvě věci nebo dvě myšlenky, které jsou u Jana a u Marka. Ale nejdřív toho Matouše, 14. kapitola, 22 až 33. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď. Já budu potom odskakovat, jo? Nechej mi to tam prosím tě a já budu něco k tomu ještě říct. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Ježíš sám jim dal příkaz k tomu, aby pluli přes Galilejské moře, tomuto jezero, které je tak dost velké, že se mu říká moře někdy. A Ježíš sám trval na tom, aby oni se vydali na tu cestu. Že ještě jakoby dokončí ten úkol, protože bylo vlastně kázání nahoře, nahoře blahoslavenství. Víte, že to byl obrovský zástup, že to bylo velice silné a velice přelomové. kázání, ale Ježíš měl ještě potřebu ty zástupy vyprovodit a potom se uchýlit do samoty. Je napsáno, že vlastně vystoupil nahoru a tam se modlil. Prosím, o jaké, víme asi přibližně historicky, spekulujme trošičku o tom, v jaké době se bavíme, jako o jakých hodinách. Kázání bylo celý den nebo do večera, možná do tmy, a potom řekl učedníkům, aby teda vypluli na Galilejské moře. To má asi 10-12 kilometrů a přeplout ho v podstatě s pomocí vesel může zabrat, nevím, já nejsem rybář, se přiznám ani námořník, nic, ale několik hodin usilovné práce. Takže po setmění, řekněme v 9-10 hodin, se vydali oni na to moře a předpokládali, že možná 4-5 hodin budou veslovat, aby se dostali, když to půjde dobře, dostali tam. A Ježíš jim dává tento v uvozovkách náskok vlastně. Loď byla daleko od země a vlny začaly zmáhat, jí zmáhali, protože vítr vál proti ní. To určitě uznáte, že je velice nepříjemná situace, protože kdyby vál vítr ze zadu, tak je to jednoduché, ale tady je přímo napsáno, a zřejmě to bylo důležité, vál proti ní. Kránu šel k ním, kráče je po moři. Kránu je kolik hodin? Ve 3, ve 4, děkuju, asi přibližně tak. Je to v podstatě okamžik, kdy začíná, řekněme, svítat, nebo začíná se projevovat, že by svítalo. Takže to si asi docela mákli, když řeknu, že třeba hypoteticky od 9, od 10 hodin. Veslovali a byli někde možná uprostřed, někde tam. A tam se začali trápit a vlastně Ježíš šel k ním. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Oni to byli námořníci, nebo rybáři takhle, takže byli zvyklí na moři. Určitě to bylo v době, kdy neexistovaly takové ty různé vynálezy, jako, jak se to jmenuje, takové ty boty, jak on to má na sobě, teď to ten tlak vody ho žene nahoru a on v podstatě letí nad tou hladinou. Myšou, budeš vědět? Takové tryskové ty, to jsou takové šílené. To je... Ono to máme i tady na hartě, jako už jsem zjistil, ale tak a tím mi to připadá šílené. Ale nic takového nebylo, žádná GPSka, žádné diesel agregáty, které by pomohly, zavolali pomoc s mobilem nebo něco takového. Prostě museli se spolehnout na to, že mají pádla, že mají loď nějak pevnou a museli prostě dělat, co umí. Když se objevila postava na moři, rozbouřeném moři, tak se vůbec nedivím, že propadli panice a strachu. Ale Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Já bych měl, měl ty gatě, by měnili barvu, tak bych jsem se teda divil, že si bych vůbec uvěřil někomu, že, ale zřejmě poznali Ježíše a uklidnilo je to. Ale stane se velice zajímavý okamžik. Ale k tomu se za chvíličku vrátím. Petr, místo toho, aby Ježíše pozval do lodě a pomohl mu k snadnějšímu, nebo respektive k jakési záchraně, protože si představuju, že člověk, který se dostane na rozbouřenou hladinu někde 4-5 kilometrů od břehu, nemá šanci. V té době rozhodně nemá šanci. A myslím si, že je naprosto logické, že každý, kdo je na lodi, byť ta loď je zmítaná bouří, bude usilovat o to, aby každý, kdo je přes palubu, tak se snažil ho dostat zpátky do té lodě. Mimochodem je zajímavé, že lodní zákon, ten, který platí na mořích vlastně, říká, že neexistuje žádná činnost, kterou by člověk měl zachovávat, pokud uvidí. Takhle, když uvidí nějaký námořník, že někdo je přes palubu, tak musí všeho nechat, vůbec nic nesmí dělat, i kdyby, já nevím, prostě držel kilo kaviáru v ruce, musí přestat tohleto dělat, začít ukazovat na toho člověka nebo toho, kdo je v té vodě a volat vlastně muž přes palubu. Tak. Petr mu odpověděl, zpátky, prosím.
ještě zpátky. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu po tobě, k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Kdo z nás by to byl schopen udělat? Já bych se tam zakousl do prvního kusu dřeva, zaril bych nehty do toho a držel bych se, jak se říká, zuby nehty. Ale Petr ne, Petr to je adrenalinový člověk, to je člověk, který řekne, wow, takže ty chodíš po vodě, takže já můžu taky, když půjdu za tebou. A Ježíš mu na to říká, ne, Petře, to je jenom pro vyvolené, to pro tebe není, to pěkně zůstaň tam a okusuj to dřevo. Ježíš mu říká, pojď, v čem je problém? No a tak Petr šel a došel. A jde k Ježíši, kousíček, ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Já vím, co chtěl Petr udělat. Víte, co chtěl Petr udělat? Ano. Petr vytáhl mobil a říká, pojď, pane, vyfotíme si selfie. A jak se odvrátil od toho pohledu na Ježíše, tak ztratil tu svou půdu pod nohama. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. V tu chvíli si Petr, jak byl velice rychlý v tom rozhodování, uvědomil, že je s ním konec. Že už by neměl šanci. A tak volá na Ježíše, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Co by Ježíš řekl nám? Wow, to byla dobrá fotka. Nebo máš ten mobil vůbec proti vodě odolný? Ne. Ježíš hned velice dobře ví, jaká situace nastala. Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Já si teďka vytáhnu kousek textu u Jana. Je to Jan 6. kapitola, 16 až 21, kde ten příběh je také. Ale už ho nebudeme číst. Jenom připomenu pár věcí, které jsou tady připomenu v tomto příběhu stejně. Jan popisuje ty události velice podobně a vzhledem k tomu, že už je to druhý evangelista, který píše o tom, tak si myslím, že je to natolik důležité a že to bylo zaznamenáno, že stojí za pozornost si to přečíst vlastně to samé i zde. Aby tento příběh dostal na grádech, jak se říká, aby dostal na síle, i Marek si toto zaznamenává ve svém záznamech, ve své knize nebo evangeliu podle Marka. A je to v 6. kapitole a tam se mě, ten příběh je tam velice podobně, některé události nejsou tak podrobně, ale ve 45. verš je napsáno, nebo od 45. verše, tak jo. Marek 6. kapitola 45. verše. Hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh. V každém případě je vždycky vypisováno, že Ježíš je přiměl k tomu, aby oni se vydali na tu vodu, na to moře. Je zajímavé, že oni jako rybáři, nevím, jestli tušili nebo netušili, že se blíží bouře, ale neprotestovali, poslechli Ježíše a splnili to, co on po nich chtěl. A přesto se dostali všichni do úzkých, do problémů, vlastně, které se staly.
Tak jako my v dnešní době víme, že přestože třeba mnoha dnů chceme poslouchat Pána Boha, tak víme, že mnohé ty události mohou mít jakýsi tragický průběh na nás. Přesto je naprosto legitimní na Boží výzvu odpovědět a poslechnout. Takže co dává z dnešního pohledu smysl pro život? Jít s Ježíšem Kristem, poslouchat a dostat se do bouře? A nebo žít svůj život podle svých sil, investovat třeba do úkrytu za mnoho tisíc dolarů a dostat se do bouře? Kterou variantu si vyberete vy? Když si uvědomíme, že ať tak nebo tak stejně bouře přijde a zničí vše, na co přijde, že ta bouře stejně zničí vše, na co přijde. Že sebelepší bunkr, sebelepší kvalitnější zásoby, sebelepší příprava, třeba fyzická nebo psychická, nám vlastně nepomůže v konečném důsledku překonat každou bouři. Možná některé menší ano, ale když vidíme, co se děje kolem nás v dnešním světě, nevěřím tomu, že si někdo myslí, že zvládne sám o sobě překonat každou bouři. Co je dobrou zprávou tady z tohoto příběhu, a je to tam uvedené, jenom je potřeba to trochu podrobně přečíst, nebo pozorněji přečíst, je, že Ježíš Kristus je viděl. Všimli jste si toho textu, té poznámky? Znova se vrátím do té situace. Máme Galilejské moře, které má 12 kilometrů na průměr. Oni jsou někde v půlce, řekněme 4, 5, 6 kilometrů. Začne bouře vítr, nebo vítr, který jde proti ním. A Ježíš stojí kde? Ježíš stojí na břehu a nahoře. A vidí je, že jsou v problémech. To je zajímavé. U toho Marka je právě napsáno, a když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti ním, tu k ním před svítáním kráčel. Jo? Což je úžasná zpráva, že Ježíš je viděl a věděl o nich. Přestože bychom řekli, že měl na té zemi v té chvíli nebo předtím dost práce. On to ví, čím procházíme, on ví, čím, co prožíváme. Pán Bůh nám nikdy nedá příkaz, aniž by nás neuschopnil k tomu ho zvládnout, nebo ten úkol, který bychom nezvládli. S našimi schopnostmi a s naší silou možná někdy neexistuje východisko z té situace. Ale pokud my věříme tomu, že Ježíš je ten, kdo nás uschopnil k tomu, nebo dal nám takový příkaz, takový pokyn, tak můžeme spoléhat se na to, že on ví o té naší situaci a že nás také uschopní k tomu, abychom ji zvládli. Druhá pozitivní zpráva je, že jak si člověk uvědomí, kolikrát Bůh dělá zázrak v té poslední chvíli. V případě Petra třeba. Co je ten zázrak? Že Ježíš přichází po moři k lodi? Určitě ano. Co je ten zázrak, že Ježíš uschopní Petra, vyzve ho, uschopní ho, aby šel po té vodě? Určitě také ano. A nebo je ten zázrak v tom, že se Petr topí a Ježíš ho zachrání?
My víme potom na konci, jak to dopadlo, že se vítr utišil. A je toto zázrak, že teda oni veslují 5-6 hodin proti větru a nejsou schopni to zvládnout a přijde Ježíš a vítr se uklidní. První Korinským, 10. kapitola, 13. verš. První Korinským, 13. kapitola, 10. verš. Deset třináct. Byla sranda, kdybych potřeboval na to navázal, že? Teď bych tady vařil z vody. 10.13, tak. Pokušení vás nezachvátilo než lidské, ale věrný jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobit s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. Cítíte tam tu naději? Cítíte tam tu jistotu? To, že Ježíš nenechá dopustit něco, co je mocnější, silnější než my, že Bůh způsobí to, že budeme vysvobozeni z každé zkoušky, která nám připadá silnější než my. Tak. Bůh nás tedy vždy posilní, vždy nám přijde na pomoc, protože on je ten, který o nás ví a vidí na nás v tom smyslu, že o nás, že ví, v jaké situaci se nacházíme. Mám pocit, že někdy se lidé bojí také to pozvat Pána Boha do svého života. Prostě přizvat ho k tému svému životu, ať už procházíme čímkoliv. Ať už si třeba říkáme, že teď je dobře, a na začátku to zaznělo, a také zažíváme to, že máme nějaký problém, nějakou krizi, nějakou bouři v našem životě a my zapomínáme na to, že jsme se nenaučili pozvat Ježíše Krista do svého života. Každý den chodím se psem ven, Mirek taky, jak bylo řečeno. Já to většinou absolvuju večer, než jdu spát. A někdy stojím na zahradě a s úžasem zírám na nebe, na hvězdy. A velice často mě napadá ten pocit vlastně, kdy ty hvězdy svítí na té klenbě, na té vrstvě vlastně a nedá se moc rozlišit, kde která je přesně. A pod nimi se ženou ty mraky, znáte to. A ty mraky někdy způsobují to, že máte pocit, že ty hvězdy se hýbou, jako, jo? Jako kdyby se, ne mihotají, ale že se sami pohybují. A já si říkám, přece je napsáno, že až ty hvězdy spadnou a pohnou se všecky, třetina hvězd se pohne vlastně, zatmí se obloha, že to je ten okamžik, kdy vlastně Ježíš přichází. A říkám, wow, to není možné, jak to, Pane, uděláš tady toto. To je úžasné. A neříkám si, kdy to uděláš, jestli to budu vědět, ale vím, že to uděláš. Ne jestli, ne kdy, ale že se to stane. A tak i tato situace potom vzbuzuje jakousi bázeň. Bázeň ne ve smyslu strachu, ale ve smyslu respektu, opravdu obrovské důvěry v Pána Boha. Wesley to kdysi nazval nebo popsal větou, ten, kdo se bojí Boha, ten se nebojí ničeho. Ale kdo se Boha nebojí, bojí se všeho. Nebo možná v tom dnešním významu, kdo má respekt z Hospodina, ten se nemusí ničeho obávat.
Kdo ale z něho respekt nemá, ten se může obávat čehokoliv tady na tom světě. Děkuji. Bez božího zázraku prostě neexistuje život křesťana. Bez zázraku, který se stane v životě každého z nás. Jak se to může stát? Vírou a nadějí v toho jediného, který tu víru a naději skrze pravidlo zákona přetavil do svého a do našeho života. Ještě poslední text, prosím, Židům, 12. kapitola. Tak já s dovolením ten ekumenický, jo? Proto oj my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se na nás snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedba je na potupu, usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříchu, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobují tě kázni Páně a neklesej na mysli, která když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Proto se věci dějí tak, jak se dějí, protože náš nebeský Otec nás vychovává jako své syny. Amen.
Můžeme s vděčností poděkovat Pánu Bohu za slova, která jsme mohli slyšet, a můžeme ještě nechávat doznívat některé myšlenky z toho zamyšlení, a budeme si moci společně na závěr první části zaspívat píseň 330, které postaneme, a pak prosím Michala, aby se na závěr první části pomodlil za naše společenství. Thank you.
Bože, skláníme se před tebou. V pokoře a úctě vyznáváme, že si uvědomujeme, že jsme hříšní, že bez tebe nemáme nejmenší šanci, ale že si uvědomujeme, že ty nás nekonečně miluješ, že o nás víš, že přicházíš za námi, že se vší silou svou snažíš nám pomoci, dát se nám poznat, abychom se na tebe mohli upnout, abychom na tebe mohli vzlížet v naději, protože jenom přes tebe je šance, naděje na naši záchranu. Pane, my jsme mnohdy slyšeli a četli o tom, čím jsi podstoupil, aby si nás vykoupil na Golgotském kříži. Pane, my ti děkujeme za tu naději, kterou my bychom sami nebyli schopni zvládnout, nám dáváš. Děkujeme ti, Pane, za uvědomění, že můžeme pochopit, že neexistuje na světě problém nebo zkouška, trápení, neštěstí, cokoliv, co by bylo silnější, než bychom byli schopni překonat, protože ty jsi s námi a jsi schopen a ochoten uschopnit nás k tomu, ať každou zkoušku zvládneme. Pane, my možná někdy spekulujeme o tom, co se bude dít, než přijdeš. Ale byl bych rád, Pane, kdybychom si mohli všichni společně uvědomit, že to nejdůležitější ze všeho je, ne čím projdeme, ne kdy tím projdeme, ale to, že ty přijdeš. Chválíme a velebíme tě, Pane, děkujeme ti za tvého Božího ducha, kterého nám dáváš jako přímluvce a rádce, aby byl s námi v každém okamžiku až do skonání tohoto světa. Buď, Pane, tvá vůle v našich životech, buď oslaveno tvé jméno, abychom my byli tvým lidem a ty jsi byl naším Bohem. Amen.